Þórður Jóhannsson, kennari segir þá. Já, þú varst að segja þarna, ég skal henda þessu.
Það alkunn og brentu sagan sem Ari Arnalds sagði frá hérna og í útvarpið og brentuð í hans bókum Silfursalan og Urðarbúan. Hann segir frá því þar að einn vegamanna sem var þarna í hópnum sem fann beinin, hann sofnaði eftir matinn og dreymdi þá mann sem kom til hans. Það var alltaf skömmaður að fundu beini, þessi er Ari frá. Í sumar 1950 var ég á ferð þarna og samt við vorum sjö saman hérna í bíl og þar á með þessi maður Unnar Bendiksson og við gistum í Möðrudal því að þá var rigninga samt á Austurlandi og dálítið kald samt að sofa í tjöld. Í morgunni þegar við vöknum þá segir Unnar: mér dreymdi ljótan draum í nótt. Mér dreymdi var verið að drepa mann og ég sá að var rekin í einn hnífur. Og ég man vel eftir manninum, hann var rauðskeggjaður. Ég myndi mig að sé þennan mann áður, segir hann líka. Svo búist við á stað og þegar við komumst á Möðrudalsfjallgarð, þá segir Unnar alltaf eins manns hljóði: já, nú man ég hver maður var. Það var sami maður sem kom til mín í tjaldið eða skúrin í manni hvort var áður með fundum bein. Við samferðamenn sagði við Unnar: þú verður nú sín okkur þennan fræga stað þar sem beinin fundust. Jú, það gekk allt vel og við komum þann á staðinn og hann sýndi okkur nákvæmlega hvar beinin hefðu legið í klettaskúrinni, þannig rétt við gamla veginn. Og ég maður eftir við undraust það að beini skildi geta legið þannig við alfarveg ég hef langan tíma. En það var þessi draumur sem mér fannst svolítið einkennilegur og nú fannst að sami maðurinn hafi komið til sín þannig og ég haf nú alltaf verið deilt það hver þessi maður var. Ari Arnalds, honum finnst öllögin stór, hafið verið maður sem komst á Dimmafjallgarði en bindið í Hofteig, ég vil nú hafa það þegar beinir sig af öðrum tógaspunnin. Og ég man ekki, ég spurði Unnar að því hvort það hefði verið sjáanlegt á frágangi beinanna, hvort að það hefði verið alveg hinn hlýja hönd ættingjans eða hinn hrjúfa hönd morðingjans sem það hefði vélt. Og Unnar sagði að það hefði frekar bent til að það hefði hinn síðar nefnda.
Já, þetta er mörg ár síðan og heyrði þetta er ekki. Hefurðu sagt þessu sögu stundum? Jú.
Nei, ekki sagt þessu sögu. Þetta gerði sem sé 1950. En ég man ekki nákvæmlega hvenar að svo beinin fundust, það er nú það brentu heimild.